Καλωσορίζουμε τον γιατρό Λάκη Νικολάου. Καλησπέρα, γιατρέ.
Ναι, καλησπέρα σας.
Ο οποίος έχει συνδέσει.
Δημήτρη, συγγνώμη, ναι. Να ρωτήσουμε τον κύριο Νικολάου τι του αρέσει, να το λέμε γιατρό, κύριε Νικολάου. Πού ακούτε καλύτερα, πού αγγίζουμε κάποια εσώψυχά σας.
Δεν υπάρχουν τέτοια θέματα. Όπως σας έρχεται.
Μάλιστα.
Δεν έχω προτιμήσει αυτό, πιστεύω.
Εγώ προτιμώ το γιατρέ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί...
Όπως νομίζετε.
Όπως και να το κάνουμε, ο άλλος για να τελειώσει γιατρός δεν είναι και εύκολο και δεν είναι και πετυχημένος. Και στην άλλη γραμμή έχουμε και τον ρεπόρτερ της ΑΕΚ, τον Μιχάλη Φουστέρη. Όλοι μαζί θα κάνουμε εδώ μια συζήτηση για τον Double της Ένωσης. Γιατρέ, τι ένιωσες το βράδυ της Τετάρτης όταν είδες την ομάδα να κερδίζει και να πετυχαίνει αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία?
Κοιτάξτε, είναι συγκινητικό, γιατί πριν από 45 περίπου χρόνια είχαμε πάλι την ίδια προσπάθεια διεκδίκησης του Double και νομίζω ότι η ολοκλήρωση, ας το πούμε, αυτής της προσπάθειας εφέτος και η ταύτιση με το παλιό, γιατί ήταν κάτι το οποίο, στο οποίο είχα μια προσωπική σχέση, ήμουν αρχηγός εκείνη την ημέρα και το σήκωσα, ήταν συγκινητικό, το καταλαβαίνετε. Βέβαια, το ότι είμαι τόσα χρόνια στα γήπεδα, λίγο πολύ με έχει κάνει να μην έχω και τόσο μεγάλες συγκινήσεις.
Έχεις πάθει αυτό που λέω εγώ, ότι μια ανοσία να βλέπουμε μετάλλια, εγώ Ολυμπιακούς αγώνες, παγκόσμια πρωταθλήματα, ευρωπαϊκά κλπ. Αλλά παθαίνεις μέσα σου μια. Εντάξει, χαίρεσαι.
Όχι τώρα, δεν παθαίνεις.
Όχι ανοσία, αλλά κατάλαβες πώς το λέω, γιατρέ, ότι χαίρεσαι, αλλά. Ναι, αλλά και πάλι εντάξει, είσαι γεμάτος. Αυτό θέλω να πω.
Όχι, είσαι λίγο πιο ψύχρεμος.
Πιο ψύχρεμος, ναι. Πιο ψύχρεμος, ναι. Πιο ψύχρεμος. Ωραία, μου κάνεις πολύ καλή πάσα. Μου κάνετε πολύ καλή πάσα, γιατί όταν βγήκε ο Ρώτα και είσαστε στον πάγκο εκείνη την ώρα, τι σκεφτήκατε?
Δεν ανησύχησα ιδιαίτερα. Δεν μου άρεσε. Περισσότερο ανησύχησα το ότι θα χαθεί το θέαμα. Το θέαμα που θα μπορούσε να προσφέρει η ομάδα μας. Για την επιτυχία δεν ανησύχησα πολύ. Πίστεψα ότι θα τα καταφέρουν. Είναι τέτοιο το στυλ της ομάδος εφέτος, που δουλεύει σαν ένα σύνολο και ένα μικρό κομμάτι να λείψει μπορεί να καλυφθεί από την υπερπροσπάθεια των άλλων. Έτσι λοιπόν φοβήθηκα περισσότερο ότι θα χανόταν το θέαμα ενός καλού τελικού. Αυτό με πείραξε περισσότερο. Βέβαια σταθήκαμε και λίγο τυχεροί σε μερικές φάσεις, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Πρέπει να έχει και τύχη και δεν πάει να πει ότι όλες οι επιθέσεις της αντιπάλου ομάδος θα πετυχαίνουν, όπως γίνεται και με τις δικές μας επιθέσεις. Έτσι λοιπόν δεν φοβήθηκα ιδιαίτερα.
Γιατρέ, καλησπέρα σας, ο Μιχάλης Φουστέρης είμαι. Μια ερώτηση, αν έχετε την καλοσύνη, όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα, όταν ξεκινούσε μάλλον η σεζόν, προερχόταν από μια δραματική περίοδο. Από μια περίοδο στην οποία είχε χάσει τα πάντα από νωρίς σχετικά, πολύ νωρίς στην Ευρώπη, στο πρωτάθλημα παρέπε. Ποια ήταν η ελπίδα σας να συγκροτηθεί μια ομάδα από τις τάχτες της ετοιμοπόλεμη? Θεωρούσατε ότι μπορεί όχι μόνο να γίνει αυτό και να κάνει πορεία πρωταθλητισμού? Θα ήθελα τη σκέψη σας.
Η σκέψη μου ήταν ότι πέρσι αλλάξαμε πολλούς προπονητές, δεν έγινε συντονισμένη προσπάθεια από το τεχνικό επιτελείο της ομάδος. Mm-hmm. Δεν αξιοποιήθηκαν οι δυνατότητες των παικτών με το ανάλογο αποτέλεσμα. Πράγμα τελείως αντίθετο από αυτό που έγινε φέτος. Ήρθε ένας φυσιολογικός προπονητής, ένας προπονητής ο οποίος ήξερε τι ζητούσε, κατάφερε και αξιοποίησε το δυναμικό της ομάδος, έβγαλε από τον κάθε παίκτη αυτό που είχε. Και το κυριότερο, έδωσε την αίσθηση της ομάδας πλέον και όχι της ατομικότητος που είχαμε τον περασμένο χρόνο. Και βέβαια σε αυτό συνέβαλε και μεγάλη, συνέβαλε σε μεγάλη επιτυχία και η ύπαρξη πλέον του γηπέδου μας, που απέδειξε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε τον κόσμο δίπλα μας, ήμασταν μακριά από ένα πολύ ψυχρό γήπεδο όπως ήταν αυτό το Ολυμπιακού Σταδίου. Όλα αυτά ήταν πολύ, ήταν καταλυτικά στο να συγκροτηθεί μια καλύτερη ομάδα, μια ομάδα η οποία θα μπορούσε να παλέψει μέχρι τέλους όπως και το έκανε.
Να ρωτήσω για τις προσδοκίες σας από εδώ και πέρα. Η ομάδα έφτασε στην απόλυτη επιτυχία φέτος, στο double. Υπάρχει πρόκληση του Champions League. Αλήθεια, δεν σκέφτεστε για τη συνέχεια?
Νομίζω ότι τώρα ο επόμενος στόχος είναι να πάμε καλά στην Ευρώπη, να συντηρήσουμε, ας πούμε, αυτή την δυνατότητα της ομάδος. Η ομάδα δεν έχει γεράσει, η ομάδα είναι τώρα φρέσκια και δεν νομίζω ότι έχει κλείσει τον κύκλο της σε άλλα επίπεδα, δηλαδή στο επίπεδο του πρωταθλήματος. Νομίζω ότι μπορεί και του χρόνου να έχει τις ίδιες επιτυχίες, να διεκδικήσει δηλαδή με τον ίδιο τρόπο τις επιτυχίες. Η μεγάλη επιτυχία φέτος ήταν ότι και οι τέσσερις ομάδες που πρωταγωνίστησαν, πέντε ξέρω εγώ ομάδες που πρωταγωνίστησαν, κράτησαν το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, και αυτό είναι σημαντικό για το φύλαθλο κόσμο. Όποια ομάδα και αν υποστήριξε, τον κράτησε σε πολύ καλή κατάσταση και σε ενδιαφέρον. Νομίζω έτσι το ποδόσφαιρο μπορεί να πάει μπροστά. Το να έχεις ένα ενδιαφέρον πρωτάθλημα και να έχεις φιλάθλους όλων των αποχρώσεων να ενδιαφέρονται μέχρι το τέλος για την επιτυχία της ομάδος τους.
Θα προσπαθήσουμε τώρα να βγάλουμε και μια είδηση. Μας το ρωτάει πολλής κόσμος.
Πριν την ερώτησή σου, εγώ να σταθώ λίγο σε αυτό που είπατε, ότι έδεσε όλο το γήπεδο, η ομάδα, δηλαδή έδεσαν όλοι οι κρίκοι σωστά και έγινε μια ομοιογένεια που για να φτάσει σε μια επιτυχία θέλεις πολλούς τομείς να δέσουν σωστά. Ήταν αυτό το μυστικό της φετινής ΑΕΚ?
Ξέρετε, θα κάνω μια σύγκριση με την ομάδα τη δικιά μας, την επιτυχημένη. Την ομάδα που έφτιαξε ο Μπάρλος με την προπονητική, ας το πούμε, δυνατότητα του Φάντροκ. Εκείνη η ομάδα είχε 18 παίκτες σχεδόν εισάξιους, με 2-3 αστέρια. 2-3 οι οποίοι ήταν κάπως ιδιαίτερα καλύτεροι. Μας έδωσε ο Φάντρο και η γενικότερη συμπεριφορά της ομάδος του τεχνικού επιτελείου την δυνατότητα να πιστέψουμε ότι όλοι είμαστε εισάξιοι, ότι δεν είναι κανένας καλύτερος από τον άλλον. Μας συνέδεσε με μια φιλία με βάση την επιτυχία αυτή, και το ίδιο πέτυχε και φέτος ο Αλμέιδα. Δηλαδή έδωσε να καταλάβει σε αυτά τα 25 παιδιά που είχε, σε αυτούς τους 25 ποδοσφαιριστές, ότι όλοι είναι χρήσιμοι στην ομάδα, τους πιστεύει με τον ίδιο τρόπο και ότι οποιαδήποτε στιγμή τους χρειάζεται, τους χρησιμοποιεί. Μα έτσι δεν είχαμε αυτή την ομοιογένεια και αυτή τη δυνατότητα να μην υπάρξουν γκρίνιες, να μένουν άνθρωποι στον πάγκο που την προηγούμενη Κυριακή ήταν οι καλύτεροι παίκτες, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή, ας το πούμε, διαμαρτυρία. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την ομάδα. Αυτό την έκανε να είναι μια γροθιά, να είναι... Έζησα τα αποδυτήρια αρκετά εφέτος. Πήγαινα λίγο περισσότερο κοντά στην ομάδα και είδα τη συμπεριφορά στις υποπονήσεις, στο πώς ζούσαν αυτά τα παιδιά. Ένα παράδειγμα είναι το ότι μετά την αποβολή του Γορόκα ήταν σημαντικά συγκινημένος, δηλαδή το παιδί ήταν σε μια γωνιά στα αποδυτήρια και έκλαιγε, και όλοι στο ημιχρόνιο που μπήκαν μέσα του είπαν: «Μη στεναχωριέσαι, συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο», τον αγκάλιασαν, τον φιλούσανε. «Και εμείς θα κερδίσουμε και θα δεις πώς θα χαίρεσαι μετά». Αυτό δείχνει, ξέρετε, δείχνει μια μεγάλη σύμπνοια έτσι που φέρνει την επιτυχία.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε δηλαδή, ήταν όλη μια ομάδα, μια γροθιά, αυτό είναι ένα μυστικό.
Μα ποδόσφαιρο παίζουμε, μια ομάδα είναι, δεν είναι ξεχωριστοί παίκτες. Και είναι δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με 16-17 που παίζουν στον αγώνα να τους δέσεις. Στο μπάσκετ είναι πιο εύκολο, είναι 5-5.
Στα άλλα αθλήματα, ναι, που είναι 5, 7 ναι, και 6 είναι πιο... Εδώ είναι μια μεγάλη ορχήστρα, να το πούμε έτσι.
Ναι, το να καταφέρεις να το κάνεις αυτό πρέπει να είναι σημαντικό. Και σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο όλο το σύστημα της ομάδος. Από το τεχνικό επιτελείο, από το ιατρικό επιτελείο, από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν κοντά στην ομάδα, οι άνθρωποι που περιποιούντουσαν την γενικότερα κρατούσαν τα γραφεία,
όλος ο οργανισμός δηλαδή.
Όλος ο οργανισμός ήταν φέτος ένα σύνολο.
Μάλιστα. Μιχάλη, για τον Αραούχο που έλεγες.
Λέγαμε λοιπόν ότι μήπως καταφέρουμε και βγάλουμε την είδηση. Μας ρωτάει πολλοίς κόσμος για τον Σέρχιο Αραούχο. Ο αρχηγός της ΑΕΚ έλειψε από την ομάδα τουλάχιστον σε αγωνιστικό επίπεδο, γιατί σε επίπεδο συμπαράστασης ήταν κοντά της και στο φινάλε της σεζόν αλλά και στο τελικό κυπέλλου. Ήταν κοντά. Το θέμα είναι τώρα, είστε ο Καθήλυν αρμόδιος, ο άνθρωπος που γνωρίζει καλύτερα από όλους μας την πορεία από κατάστασή του, θεωρείτε ότι θα προλάβει τα μάτς του Αυγούστου, τα ευρωπαϊκά, τα δύο πρώτα, ή πάμε για το πρωτάθλημα προς το τέλος δηλαδή του καλοκαιριού?
Ξέρετε, με τον Αραούχο στο θέμα το ιατρικό δεν είχα συμμετοχή. Είχε τον γιατρό του που τον είχε χειρουργήσει και παλιότερα στην Ισπανία. Τον εμπιστεύτηκε. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα από την προσοχή που θα δείξουμε όλοι μας και εγώ. Και ακόμα τελεί υπό την, ας το πούμε, ιατρική φροντίδα του. Νομίζω ότι ο ίδιος ζήτησε, γιατί ενημερώθηκα εχθές από τον κύριο Καρβουνίδη, ότι ο ίδιος ζήτησε από εδώ και πέρα να τον αναλάβω, να τον αναλάβουμε εμείς, να προχωρήσουμε στην πορεία του εμείς. Ξέρετε, η ιατρική έχει την ιδιαιτερότητα ότι πρέπει και εκεί να έχει μια συλλογική, ας το πούμε, ευθύνη. Δεν είναι ευθύνη ενός ανθρώπου και μόνο. Και σε επαφή με τον γιατρό στην Ισπανία θα καταφέρουμε να δούμε τα επιστρέψεις όσο γίνεται πιο γρήγορα. Η βλάβη που έπαθε στο γόνατό του ήταν ιδιαίτερη και η χειρουργική αποκατάσταση ιδιαίτερη και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι θα προλάβει τον Αύγουστο να είναι ο Αραούχο που ξέρουμε. Και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή πάνω σε αυτό.
Οπότε πάμε, λέτε, από αρχές φθινοπόρου για πιο ασφαλή συμπερασμάτα.
Ναι, θα το δείξει η πορεία του. Μέχρι στιγμής πάει καλά.
Να.
Και είναι καλό το ότι και αυτό συμμετέχει πάλι σαν... σαν μέλος της ομάδος χωρίς να έχει αποχωριστεί καθόλου.
Γιατρέ, σε σχέση με τον τελικό που είσαστε μέσα του Βόλου και σε σχέση με το παιχνίδι του 1978, είναι όλα ίδια, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ 2-0 και στα δύο παιχνίδια. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ότι τότε το παλιό Καραϊσκάκι ήταν γεμάτο, τώρα το Πανθεσσαλικό ήταν άδειο.
Κοιτάξτε τώρα, ναι. Είναι κρίμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχω δικαίωμα μετά από 50 χρόνια που ενεργά, 52 που ενεργά είμαι στην ΑΕΚ και για όλη μου τη ζωή ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο, γιατί και ο πατέρας μου ήταν παράγοντας του ποδοσφαίρου στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι. Έτσι λοιπόν γεννήθηκα μέσα σε αυτή την οικογένεια του ποδοσφαίρου. Είναι κρίμα το ότι δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να φερθούμε πολιτισμένα, να φερθούμε σωστά στο χώρο του ποδοσφαίρου. Δεν νοείται, ειλικρινά δεν νοείται, να γίνονται παιχνίδια με κλειστά γήπεδα, κυρίως τέτοια παιχνίδια που είναι παιχνίδια γιορτής. Το να φτάσεις στον τελικό του κυπέλου είναι κάτι το ιδιαίτερο, περνάς από διάφορα στάδια, δεν είναι ένα πρωτάθλημα που μπορείς να καλύψεις κάτι αν έχεις μια ατυχία και υπάρχουν πολλά παιχνίδια για να συμπληρώσει τους βαθμούς. Έτσι λοιπόν, αυτό τη γιορτή του ποδοσφαίρου θα πρέπει κάποια στιγμή να την καταλάβουμε και σαν λαός να καταλάβουμε ότι σε όλες τις χώρες ο τελικός του κυπέλου γίνεται στην πρωτεύουσα. Θέλουμε, δεν θέλουμε. Θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε μια πρωτεύουσα. Θα πρέπει να αντισεβόμαστε αυτή την πρωτεύουσα και θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε ένα μεγάλο γήπεδο σε αυτή την πρωτεύουσα που πρέπει να γίνεται ο τελικός. Ας σταματήσουμε τις αηδίες των φιλάθλων, το ότι είναι εκτός έδρας, το άλλο είναι έδρα κτλ. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στο κύπελλο.
Και να βρει και τρόπο η πολιτεία, να προσθέσω εγώ.
Θεωρώ υπεύθυνη την γενικότερη ποδοσφαιρική οικογένεια για αυτή την κατάντια. Δεν θεωρώ μόνο την ΕΠΟ, δεν θεωρώ την πολιτεία, θεωρώ όλη την οικογένεια του ποδοσφαίρου. Το ότι πρέπει να βρούμε ένα γήπεδο κάπου στη μέση, να μοιραστούν οι φύλαθλοι. Πιστεύω ότι υπάρχουν οι δυνατότητες να κρατήσουμε αυτό το θεσμό σαν θεσμό και να τον χαρούμε, να πάει ο πρόεδρος της κυβέρνησης, να πάει ο πρωθυπουργός, να πάει να πάει όλος ο κόσμος να χαρεί έτσι ποδόσφαιρο και με ενοχλεί. Ενοχλήθηκα δηλαδή πάρα πολύ για αυτό που έγινε σαν άτομο που ζω μες στο ποδόσφαιρο, για αυτό που έγινε στο θέμα του κυπέλου Ελλάδος εφέτος.
Εγώ να πω ότι υπήρχε και μια άλλη διαφορά ανάμεσα στους δύο τελικούς του 2023 και του 1978. Το 1978, απέναντι σε εκείνη την ομαδάρα της ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ είχε αντιπαρατάξει επίσης μια ομαδάρα, να μην αρχίσω ονόματα, Κούδα, Σαράφης κλπ. Τώρα είχε μια ομάδα η οποία δεν ήταν αντάξια των προσδοκιών του κόσμου του. Επιτρέψτε μου να πάω λίγο παρακάτω. Αναφερθήκατε στον
ΠΑΟΚ. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Δεν θα συμφωνήσω απόλυτα. Μου άρεσε ο ΠΑΟΚ, παρότι είχε αφλογιστία στις τελικές προσπάθειες. Είχε νέα παιδιά τα οποία θα μπορέσουν να δείξουν κάτι στο μέλλον.
Αν αναφέρθηκε ο Νικολάου.
Αλλά βέβαια δεν είχε την όρημη ομάδα. Ναι, σε αυτό συμφωνώ ότι δεν είχε την όρημη ομάδα του.
Κωνσταντέλια και τον Κουλιαράκη, φαντάζομαι, αναφέρεστε.
Αναφέρομαι σε αυτά τα παιδιά και οι ξένοι παίκτες δεν είναι παίκτες φθαρμένοι, είναι παίκτες με δυνατότητες.
Από αυτούς που έπαιξαν, ένα θα μείνει κατά πάσα πιθανότητα στη νέα αγωνιστική περίοδο, αλλά αυτό δεν είναι το θέμα μας.
Τόσο πολύ.
Ναι.
Δεν το παρακολουθώ.
Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα, ο πατέρας σας ήταν χρόνια παράγοντας στο Περιστέρι. Εσείς ξεκινήσατε στο Περιστέρι και ήταν γνωστό στη γειτονιά ότι ο πατέρας είναι Παναθηναϊκός. Εσείς πώς γίνατε ΑΕΚ?
Εντάξει, ήταν Παναθηναϊκός, τελικά κατέληξε να γίνει ΑΕΚ, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό αυτό. Όπως και ο αδερφός μου, υπάρχει μια μικρή ιστορία και η ιστορία είναι ότι επειδή ήταν μέλος της ΕΠΣΑ τη δεκαετία του 50, δεν υπήρχε ΕΠΟ τότε και είχε τη δυνατότητα να πηγαίνει στο γήπεδο και έπαιρνε το μεγάλο αδερφό στο γήπεδο γιατί εγώ ήμουν ακόμα μικρός. Βέβαια το είχα παράπονο αυτό μέχρι που ένας ξάδερφός μου της αδερφής του παιδί ήρθε να σπουδάσει ιατρική και έμενε στο σπίτι μας, ο Σωτήρης ο Τσούμας, ο οποίος με έβλεπε με ένα στεναχωρημένο. Εγώ ήμουν 8-9 ετών τότε εκείνη την εποχή και μου έλεγε φούλη μου, μη στεναχωριέσαι, θα πάμε εμείς στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν φανατικός άκτης ο Σωτήρης στα 18 του. Είχαμε 10 χρόνια διαφορά. Έπαιρνε λοιπόν και πηγαίναμε με τα πόδια μέσω Αγίων Αναργύρων στη Νέα Φιλαδέλφεια, όταν είχε φύγει ο αδερφός μου με τον πατέρα μου, ο οποίος και αυτός έπαιρνε το λεωφορείο, δεν είχε αυτοκίνητο τότε. Έτσι λοιπόν συνδυάζαμε να λείψουμε και οι δύο με κάποιο τρόπο, και αυτό μαθεύτηκε μετά από μήνες, αλλά μέχρι τότε εγώ είχα γίνει ΑΕΚτζής. Ένα δεύτερο ήταν ότι είχα ένα άλλο πρωτοξάδερφο, Λάκη Νικολάου, και μάλιστα είναι πατέρας του συναδέλφου σας, του Γιώργου του Νικολάου, ο οποίος ήταν και αυτός φανατικός ΑΕΚτζής. Και αυτός με έπαιρνε, αυτός είχε ποδήλατο, μια κούρσα της εποχής τη λέγανε, σαν γύφτικο, σαν γύφτικο αυτοκίνητο, είχε 40 σημαίες επάνω στην κούρσα αυτή και με έπαιρνε και πηγαίναμε. Και είχα και έναν αδερφό του πατέρα μου, ο οποίος είχε ένα τσαγκαράδικο στη γειτονιά και συχνάζανε ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα και της ΑΕΚ. Εκεί γνώρισα και το Σεραφίδη, το Στέλιο. Δηλαδή ήμουν εγώ πιτσιρικάκος και πηγαίναν και συχνάζανε και ο Στέλιος. Δηλαδή μπλέχτηκα εγώ σε μια οικογένεια ΑΕΚτζίδικη και έτσι δεν θα πω ότι γλίτωσα, θα πω ότι προσαρμόστηκα στην ΑΕΚ. Τώρα τα θυμάμαι μετά από τόσα χρόνια.
Και κάτι ακόμη για να θυμηθείτε, ξεφυλίζω στις αναμνήσεις, είναι αλήθεια ότι ο Μίμης Παπαϊωάννου δεν πίστευε ότι ήσασταν ΑΕΚ και τον πήγατε σπίτι να του δείξετε κάτι?
Όχι, έτυχε. Δεν είχα πει εγώ ότι είμαι ΑΕΚ. Δεν είχα πει ότι είμαι ΑΕΚ και έτυχε μετά από μερικούς μήνες να υπάρξει ένα πρόβλημα γυναικολογικό της αδερφής του Μίμη, οπότε ήρθε στο σπίτι. Εμείς είχαμε το σπίτι μέσα στην κλινική του πατέρα μου και ήρθε και μπήκε μέσα στο δωμάτιό μου, όπου είδε μια αφίσα κολλημένη, αφίσα από χαρτόνι, την είχα χωράσει σε έναν αγώνα μόλις είχε γυρίσει από τη Γερμανία και είχε παίξει στο γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας και είχαμε κερδίσει το Παναθηναϊκό 2-1 νομίζω, και είχαν βγάλει κάποιες αφίσες που λάγανε απ' έξω. Την πήρα λοιπόν, την αγόρασα και την κόλλησα με αλευρόκολλα στον τοίχο, έφαγα και ξύλο από τη μάνα μου και έμεινε κολλημένη εκεί γιατί δεν μπορούσε να ξεκολλήσει. Οπότε μπήκε μέσα και λέει: τι είναι αυτό? Του λέω: ξέρεις, μη ήμουν εκτής. Και γιατί δεν το λες? Και λέω: δεν μου αρέσει να το λέω όπως το λέει όλος ο κόσμος, ότι ήρθα στην ομάδα της καρδιάς μου. Είχε γίνει και παρεξήγηση τότε, παραλίγο να πάω στον Παναθηναϊκό, να πάρω μεταγραφή στον Παναθηναϊκό από τον Ατρόμητο. Και μου λέει: για μα, εσύ ήσουν εκτής? Λέω: ναι, ήμουν εκτής, αλλά δεν μπορούσα να το πω.
Με αυτές τις ωραίες ιστορίες μας. Εντάξει, ήταν λογικό να γίνει τάκ, δεν μπορούσατε να ξεφύγετε. Με το συγκυρολόγιο γύρω-γύρω. Κλείνουμε με
το καλύτερο. Ήταν και το Περιστέρι, παράγκες πολύ.
Προσφυγικές.
Ναι, προσφυγική ηλικία. Έβλεπα το κέφαλα ετό στα εικονίσματα των φίλων μου όταν πήγαιναν στα σπίτια τους. Έτσι λοιπόν υπήρχε περισσότερη έτσι. Σχέση με την ΑΕΚ εκείνη την εποχή στο χώρο που ζούσε.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε.
Είναι τιμή, χαρά και απόλαυση να μιλάει κάποιο μαζί σα.
Να είστε καλά. Βάλτε κλείνοντα, θέλω. Κλείνοντα, θέλω ένα τίτλο για την ΑΕΚ, για το φετινό ντάμπλετ. Ένα τίτλο από τον Λάκη Νικολάου με μια κουβέντα για την επιτυχία αυτή.
Θα έλεγα ότι νίκησε η ομοιογένεια και η ομαδικότητα.
Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Ο Λάκης Νικολάου ήταν στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Σε λίγο θα συνεχίσουμε με τον Μιχάλη Φουστέρη.